I appreciate being
gathered. Pasalamatan ko nga mingin kaupod kamo sa sini nga pagtilipon. Kun diin ang tanan nga nagaangkon sang priesthood sang Dios gindapit kita. Kita ginbugayan sang mapanguluhan ni Presidente Thomas S. Monson. Birang presidente sang simbahan, siya lamang ang tawo nga nagakabuhi nga responsibly sa mga yabi nga nagahugpong sa mga panimalay kag sa tanan yadtong mga ordinansa sang priesthood nga nagakinanglan sa pag-angkon sang kabuhing walay katapusan kag pinakadako sa tanan nga mga dulot sang Dios. Maraya sang isa ka amay karon nga gabi nga naguntat sang pagkadiaktibo pangudluyag niya nga ipasalig sa iya dulot nga dulot nga bugos niya nga tagipusoon. Siya kag iyang asawa nagapalanga sa duha nila ka magagmay nga mga bata. Kasubong sang iban nga mga ginikanan, sarang nila malantawan ang langit nun. Kag nga kalipayan kon siya magabasa sining mga pulong. Kag inang kasubong nga pag-ulup-tanay nga yara sa tunga naton diris magapadayon lamang ini pag-aupdon sang pagpadayon nga himaya. Ang amo nga himaya wala pa sa aton karon. Ang amay nga nagapamati nga upod sa aton karon nga gabi nakahibalo sang banas padulong sa sinang mahimayaon nga padulungan. Ini indi mahapos. Ini nagakinanglan sang pagtuo sa kay Kristo madalom nga paghinulsol kag pagbag-o sang iya tagipusoon nga nag-abot paagi sa mabuot nga bishop nga nagbulig sa iya nga makabatyag sang mapinalanggaon nga pagpatawad sang Ginoo. Ang maayo nga pagbag-o nagapadayon samtang siya nagkato sa balaan nga templo para makadulot sang nga ang Ginoo ginalagway sa yadtong ginapangamhan niya sa unang temple sa sining dispensasyon. Ini didto sa Kirtland, Ohio ang Ginoo nagsiling. Busa, tungod sa sining katuyuan, ako naghatag sa inyo ang kasuguan nga kamo dapat magkadto sa Ohio, kag dito ako maghatag sa inyo sang akon laye, kag dito kamo pagadulutan sang gahom halin sa kahitaasan. Kag sugod dire, tungod ako may gintigana nga isa kadakong buluaton tungod ang Israel pagaluwason kag ako magatoytoy sa ila bisan diin nga luyag ko kag wala sang gahom nga pakapugong sa akon kamot. Para sa akon bagong naaktibo nga abyan kasa tanan nga priesthood, isa kadakong buluhaton sa unahan, amo ang magpamuno sa pagluwas sa bahin sang Israel nga kita responsibly o kon mangin responsibly sa inyo, ang inyo panimalay. Naibalaan niya nga ina, nakakinanglan sang pagkahugpong paagi sa gahom sang Melchizedek priesthood sa balaan nga templo sang Dios. Siya nagpangabay nga buhaton ko ang paghugpong. Siya kagang iasawa luyag buhaton ini sa pinakamadali nga sarang mahimo bangod sa masako nga panahon sa kabilugan sa pagsinapol nga nagalapit. Gintugyan ko ini sa magtiayon kag sa ila bisap ka magkigugyon sa akon sekretary agud magpatod ang pinakalabing maayo nga pizza. Ako nakibot nga nalipay nga ang amay naghambal sa akon paghugpong gintalana sa April 3. Ina among adlaw sang 1836 sang si Elijah ang nagkayab nga propeta ginpadala sa Kirtland Temple agud maghatag sang pag nagahugpong agahom kanday Joseph Smith kay Oliver Cowdery. Yadtong mga yabi yara sa simbahan karon nga adlaw kag magapadayon tubtob sa katapusan sang panahon. Ini amo ang kasubong nga gidyos noon nga nagapanugot nga ginhatag sang Ginoo kay sakay Peter subong sa iya ginsaad ako kag ako maghatag sa imo sa mga yabi sang giniran sa langit kag akon ako ang akon pagahugpungon sa duta pagahugpungon sa langit kag anuman ang imo pagpaluson sa duta pagpaluson sa langit. Ang pagbalik ni Elijah nagbugay sa tanan nga nakaangkon sang priesthood. Si Elder Harold Billy nagpaatag sina samtang siya nagapamulong sa kabilugan nga pagsinapol. Ako nagaangkon sang priesthood. Kamo mga kautan na diri nagaangkon sang priesthood, na bato nato ng Melchizedek priesthood, na ginaangkon ni Elijah, kagsang iban ng mga propeta, kanday Peter, James, and John, apang bisan nga kita mayara sang otoridad nga magbunyag, samtang nga mayara kita sang otoridad nga magtangdo sang kamot, sa dulot sa balaan espiritu, kapag ordin sa iban bilang maghimo sining tanan ng mga butang, kung wala nagahugpong nga gahom kita wala masang mahimo, bangod wala sang nakatupagkatunay ang ina nga ginbuhat naton. Siragpadayon, ang mataas nga mga ordinansa, ang mga dako nga bugay nga ginakinanglan sa pangitaas nga ginarian sang Dios, sarang lamang mabaton sa patod nga mga lugar. Wala sang tawo ang may katarungan nga magbuhat luwas sa siya magbaton sa otoridad nga maghimo sini halin sa tawo nga nagaangkon sang yabi. Wala sang tawo sa ibabaw sang duta nga may katarungan nga may maglakat kag magalagad sa bisan nga ano nga idaran sa sining ebanghelyo. Luwas kon ang presidente sang simbahan nga nagaangkon sang mga yabi, nagapahanugot sini. Siya nagahatag sa aton sang otoridad. Siya nagbutang sang nagahugpong agahom sa aton priesthood. Bangod siya nagaangkon sa yadtong mga yabi. Ang kasubong nga pagpasaling naghalin kay President Boyd K. Packer samtang siya nagsulat na hanungod sa nagahugpong agahom ang nabalaan nga ining tinaga matuod nga pasulhay sa akon. Panimalay nga akon pagahugpungon sa April 3. Si Peter nagaangkon sa mga yaba. Si Peter magaangkon sang gahom sang paghugpong nga magbukos o kon maghugpong sa duta o kon magpalo sa duta kag kini nga mangin man nga kalangitan yadtong mga yabegin patungod sa presidente sang simbahan sa propeta mananan-aw kag manugbugna inang sagrado nga nagahugpong nga gahom yara sa simbahan karon. Wala sang iban sang may ginakabig nga may dugang nga pagbinagbinag nga sagrado sa yadtong mga nakahangop sang kahulugan sini nga mga otoridad. Wala sang may dugang nga labing ginaamligan mayara lamang sang pila ka mga tawo nga nagaangkon sining nagahugpong nga gahom sa duta sa isa ka panahon kada templo nga may katoran nga ginatagan sa magugpong nga wala sang makakuha siniluwas sa propeta mananaw kag manugbugna kag presidente sang simbahan ni Kristo sa mga santos sa ulihing mga adlaw. Sa pagkari ni Elijah, hindi lamang ang gahom ginhatag sa priesthood apang tagipusuan man ginpaulikid. Ang espiritu gahom kag palangakoan ni Elijah amo nga kamo mayara sang gahom nga magangkon sang bugna mga ordinansa kag pagpahibalo sang Ginoo mga gahom kag mga dulot sang kabugsuan sang Melchizedek priesthood kag sang ginarian sang Dios sa duta kag magbaton magkuha kag magbuhat sang tanan nga mga ordinansa nga naginatungod napatungod sang ginarian sang Dios bisan sa pag-ulikid sa mga tagipuson sa mga amay sa kabataan kag sa mga tagipuson sa kabataan sa mga amay bisan yadtong ngayara sa langit. Inang balatyagon sang iya tagipuson nga nagaulikid nagabot na sa akon abyan nga sa iya panimalay. Ini saranga magabot sa inyo sa sining pagtilipon basi makita ninyo sa inyo nauna subong sa akon ang nawong sang inyo alamay o kon iloy. Ini sarang mangin isa ka utong nga babae o kon lalaka. Ini sarang mangin anak nga babae o kon anak nga lalaki. Siya basi yara sa kalibutang espiritual o kon sa kontinente nga malayo sa inyo apang nga kasadya nagabot halin sa balatyagon nga pag inang tanay si ilapatod bangod ka mga hugpong sarang mabugko sa pinaagi sa unang person nga batunon sang Diyos. Ang mga nakaangkon sang mga Melchizedek priesthood nga mga amay nga nahugpong may panibalay na tudluan sang akon kung ano nga ila dapat buhaton wala sang nagabot o kung magabot sa inyo paniwalay nga wala nga subong kaimporta subong nga nagahugpong sang nga mga bugay wala labing importante sang sa pagtuman sa mga kasugtanan sa pag-asaway kag paniwalay nga himo sa paghimo sa templo sang Dios. Paagi sa paghimo sinamatag ang balaan ng espiritu sang panaad paagi sa aton pagkamatinumanon kag sakripisyo dapat magsilyo sang aton mga kasugtanan sa templo agud matuman nga maabot nga kalibutan. Si Presidente Harold Billy nagpatag kon ano ang bot silingon sang ginsilyuhan sang balaan ng espiritu sang panaad paagi sa pagkutlo sa kay Elder Marvin J. Ballard Sarang natun nga matiplang ang mga tao apang hindi natun sarang nga matiplang balaan ng Espiritu kagang aton mga bugay hindi mangin walay katapusan luwas ngako ng mga inigin siliwan sang balaan ng Espiritu sa pasang panaad ang balaan ng Espiritu amo ang nagabasa sang panghunauna kag mga tagipuson sa mga tao nga nagatag sa iya pagsilyo sa mga pagpahunugot sa mga bugay nga ginapanghambal sa ilang mga ulo dayon ini pagatumanon may bunga kag may lubos nga katarungan. Sang Sister Irene kag ako ginhugpong sa Logan Temple wala ako mang pansad to ang lubos nga kahulugan sang pagraad nga ina. Ako nagatuyo sa gihapon ang paghanaangop sa mang tanan nga kahulugan sini apang ako nasawa kang akon pagmamatuod sa pagsugod sang amon sa 50 anyos nga pag-asaway kag madapit nga balaan nga espiritu na amon tanan nga masarangan pagsulod sang amon kabuhi sa amon paniwalay. Bilang isa kabataan nga amay ginhugpong sa templo kagang upod nga tigpusan ang ulikid sa akon asawa kag lamaharon nga paniwal na sugata ako si Presidente Joseph Fielding Smith sa unang nga tion sa hulot sang konsiho sang unang panguluhan kun diin ako gindapit nagabot ang lubos nga patud nga saksi sa akon samtang ako in pamangkot ni President Harold Billy gintudlo si President Smith nagapati kabala nga ini ang tao nga ini sarang mangin propeta sang Dios si President Smith bago lang magsulod sa ulot kag wala pa nakahambal mapinasalamaton ako sa katubtuban nga ako makasarang nga magsabat sing maligon nahibalaan ko ang propeta nga propeta siya kag nahibalaan ko ini subong nga kapatud nga nahibalaan ko nga ang adlaw nagabutlag nga siya nagaangkon sang mga nakahugpong nga gahom sang priesthood para sa tanan sa tao sa kalibutan nang kapainagihan nagatag sa pulo sa mga dakong gahom para sa akon kasi sa akon asawa sa isa ka session sa pagsinapos sang April 6 1972 si President Joseph Fielding Smith nagatag sang masunod nga layay pagbuot ini sang Ginoo ang magpabakod kag magpabilin sa unit sang panimalay nagapangabay kami sa mga amay nga pagkuha sang ilang makatarungan nga lugar bilang pangulo sang balay nga pangabay namo ang mga ilang magsa daga magsuporta sa ilang mga bana kag mangin halimbawa sa sini nga kabataan tuguti ako nga panugyan ang apat nga butang nga sarang ninyo mahimo bilang mga priesthood nga magtibong kag magpamuno sa inyo panimalay nga puloen liwat nga mangin kaupod ang amay lagiton kag manuluwas una magbaton kag magupot sang isa kapatud nga saksi ang yabi sang priesthood para sa amon kag ginaangkon sang presidente sang simbahan pangamuyo ina sa kada adlaw ang sabat magaabot upod ang managadugang nga determinasyon nga magpamuno sa panimalay mo sa imo nga balatyagon sa paglaom kag upod ang mas dugang kalipayan sa imo nga pagpaalagad ikaw mangin dugang nga masinadyaon kag malaumon isa kadako nga bugay para sa imo asawa kag panimalay ikaduha ang mando amo nga magpalangga sa imo asawa ini nagakinang sa pagtuo magpakubos nga unahon mo ang iya mga luyag labaw sang sa kaugalingon mo sang sa kabud lay sang kabuhi ikaw ang mayara nga responsibilidad agod magsustento kag magamo sang panimalay upod sa iya samtang nagaalagad sa iban inang sarang kun kaisa magamit sang tanan kag kusog kag kabakod nga ikaw mayara ang edad kag balatian sarang magdugang sa mga kinanglan sang imo sawa kun ikaw magpili bisan sa sini nga kaimtangan maguna sa kalipan dabaw sa imo nagasaad ako sa imo nga ang imo pagpalangga sa iya magadugang ikatatlo pabuyloga ang tanan nga panila sa pagpalangga sa kada isa si President Ezra Taft Benson nagtudlo ang katubtuban nga kaulungan sa kaluwasan isa ka panimalay nga buluhaton labi sa tanan ang kabataan kinahanglan nga makahibalo kag makabatyag sa nga sila ginapalangga ginakinahanglan kag ginapasalamatan sila nagakinahanglan ka masami nga pagpasalig sa ila makitaan nga ini amo ang papel nga dapat buhaton sa ginikanang labing masami ang ilois sarang mahimo sini nga pinakalabing maayo isa ka importante nga kinahalinan sinang balatyagon sang ginapilangga amo ang pagpalangga halin sa iban nga kabataan sa panimalay ang dalay nga pagtatap sang magulutod sa kada isa magabot lamang sa pagpadayon nga pagpaniwa sa mga ginikana sa mga tabang sang Dios na ibalaan ini matuod halin sa niagyan sa inyo kauligan sa panimalay kag ini ginapamutod sa kada tion nga ikaw nagabasa sa mga pang ilinaway sa ginatubang sang matarong nga silihay kang iya asawa nga si Saraya sa kalotan sa libro ni Mormon ang makadalagan nga ilan na bato naghatag sang ila sa iya, giyag sa aton sila nagtudo sa tuman kamaayo kag tuman kang pingamuduson nga Ebanghelyo ni Jesucristo kag kabataan kag bisan ang ila pila ka kaliwatan sang nagabot nga ni Resyo nagpahumok sang ila tagipuson sa Dios sa kada isa halimbawa si Nephi kag iba nagsulat nga naglabot sa makatapos sa panimulay nga makaw ang espiritu sa pila ka mga panahon nagpahumok sa mga tagipuson nga linibo kag nagbaylo ka akik sa pagpalangga na isa ka paagi para sa imo agud magbuad ang mga kadalagaan si ni Tatay Lihay amo ang sahi nga kita magpamuno sa aton pangamuyo sa panimalay sa tiyon pangpanimalay kasubong sa mga family home evening. Hatagi ang makabataan sa mga oportunidad magpangamuyo kung sila saranga magpangamuyo para sa iban sila sa kulong maghinanglan sa bugay kilalahang sa maaptik ang mga sinugura sa hindi pangampanay magkilala sa buhat nga di makailagyan nga pangpalagad labi sa mga nasa kada isa kung kamo sila nagpangamuyo kag nagalagad sa kada isa ang tagipusuhan magahumok magaulikid sa kada isa kag sa mga ginikanay. Kaapat ng oportunidad pagtoy-toy mo sa panilay alagyan sa Ginoo magaabot nga pagdisiplina ginakinahanglan sarang naton matuman ang aton obligasyon sa paggusto suno sa paagi sang Ginoo makatoy-toy sa ilipadulo sa kabuing walay katapusan madumduman ninyo ang mga pulong apang basi wala ninyo makitaan ang gahom sang ining mga naangkon sang Melchizedek priesthood ang maghanda sa inyong panimalay pagpangabuhi amo ang pagulupdanay sila yara sa celestial nga ginharian. Wala sa inga home o kumpluensya sarang kung dapat nga sakdaon paagi sa iya sang priesthood paagi lamang sa pag pangganya at pagpaumod, pagkabuot, pagpainubuson, kagpapalangga sa bunay, pagpakamaluyon, pagputli, nga ibalo sa dakos, pagpalangga kapag kalag nga wala, pagpakunokuno, kagwala, pagpaniplang, nagsaway sang higayon, sang pagtudok, kung ginapabuhat sang balaang espiritu kong dayon nga magpakita, pagkatapos nga dugang nga pagpalangga sa iya, nga imugin saway, kibasi kabigon ka, nga mangin ka away. Nga siya makaibalo sa imo ang mahimpit ka mas babakod sang sa inog kapos sang kamatayon kasang uli panaad nag-abot nga may dako nga bilin para sa aton sa bilang amay sang ang balaan nga espiritu ang mangindalayon nga kaupod kag ang imo baston pagkahom isa ka walang nagabag-o kang baston nga makamatarong sa maturan kag mga imo pag panginahom mangin panginahom sa katubtuban nga wala sang pangpamilit kag mga paagi ini magailing ilig sa imo gihapon sa gihapon ini isa sa mataas nga talaksan para sa aton para kung kita magtuo magdumala sa aton kaakig kag magpanubog sa aton bugal ang balaang espiritu magatag sang iya pagpahanugot kag ang pagsagrado panaad kag mga kasugtanan mangin paton ini kaw magin magdalagon paagi sa imo pagtuo ang Ginoo magdala liwat sang mga yabis sang priesthood nga yara gihapon sa amon upod sa isa ka paton nga bugkos kag pagpanglangga upod sa imo asawa upod ang bulig sang Ginoo kag paulikid sang katipuson sa imo kabataan kagada isas sa ila ginakyanan pagpalangga naibalaan ko nga si Jesucristo kagamo ang manluluwas naton kaya nakasaksi ako sa President Thomas Monson nga karon aton pamatian nagaangkon kag nagpagamit sang tanan nga yabis sang priso kalibutan nga adlaw ginapalangga kag ginakasagsakdag ko siya ginapalangga ginapangamuyo ko kamo sa sagrado nga ngalan ni Jesucristo. Amen.